Jā, vasara mums sākās diezgan agri. Aprīlī mēs jau sākām trenēties, gatavojāmies, lai pasaules čempionātā janvāra beigās sasniegtu labākos rezultātus. Teikšu tā, vasara īstenībā pagāja ļoti saspringti, jo bija diezgan maz laiks atpūtai, jo visu laiku bija treniņi. Gan te patās Siguldā, gan bišķiņ izbraucām arī ārpus no Siguldas. Pirmais iespējas ir tāds, ka šobrīd darām visu pareizi un rezultāti ir pietiekami labi. Tagad mēs bijām izbraukuši arī ārpus Latvijas pirmās trases, apskatījāmies, pārbaudījām tehniku jauno. Tā bija Austrija, Winterberga un Altenbergas trases. Pirmais iespējas ir tā, ka tā jaunā tehnika nav sliktāka. Tas ir arī ļoti labi, jo līdz galam mēs to jauno tehniku varēsim tikai izmēģināt sacensībās.